Areena. Aatos Erkko oli kolmannen polven lehtikustantaja. Hänen isoisänsä Eero Erkko oli perustamassa Helsingin Sanomien edeltäjää päivälehteä. Aatos Erkon isä, kustantaja Elias Erkko piirsi pojalleen askelmerkit valmiiksi. Halusiko Aatos lehtialalle, sitä ei pojalta kysytty, eikä kysymykseen tullut, että ainoasta sisaresta, Patriisiasta, olisi kasvatettu kustantajaa. Aatos Erkosta tuli päätoimittaja ja kustantaja. Hänen aikanaan Helsingin Sanomat kasvoi jättiläiseksi. Asukaslukuun suhteutettuna sen levikki oli maailman ennätysluokkaa. Sanomat takoi rahaa ja sen omistajalla oli vaikutusvaltaa. Kun Aatos Erkko kuoli vuonna 2012, hänen omaisuutensa oli 700 miljoonaa euroa. Aatos Erkko oli naimisissa Jane Erkon kanssa ja liitto oli lapseton. Omaisuus testamentattiin Jane ja Aatos Erkon säätiölle. Aatos Erkko kaihtoi julkisuutta ja antoi harvoin haastatteluja. Yksi harvinaisuus on Harri Saukkomaan haastattelu vuonna 1994.
Hallituksen puheenjohtaja Aatos Erkko, kuinka suurta vaikutusvaltaa koette käyttävänne suomalaisessa yhteiskunnassa?
Pidän kysymystä oikeastaan aika paljon vitsinä. En koe, että käytän juuri mitään valtaa tässä yhteiskunnassa.
Ovatko Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat yleensä sellaisia lehtiä kuin haluaisitte niiden olevan?
Ei.
Mitä se tarkoittaa?
Sanasta sanaan.
Anteeksi?
Sanasta sanaan.
Mutta minkälaisia lehtiä haluaisitte niiden olevan?
Jaa, se on vaikea kysymys näin tässä ohjelmassa vastata. Olen vakaasti sitä mieltä, että yhteiskunnan pitää muuttua. Ja kumpikaan lehti ei sellaista muutosta hae.
Näin kertoi Harri Saukkomaan haastattelussa Aatos Erkko. Ja näitä Aatos Erkon haastatteluja on erittäin vähän. Ja Harri Saukkomaa sanoi tuossa ohjelmassa, että ihmiset kieltäytyivät haastatteluista, että he eivät halunneet tulla kertomaan julkisuuteen Aatos Erkosta. Antti Blofield, olet kirjoittanut kirjan Loistavat Erkot ja tutkinut Sanomien Päivälehden museon arkistossa haastatteluja, niin voiko toi pitää paikkansa, että ihmiset pelkäsivät Aatos Erkkoa?
Kyllä se varmaan pitää paikkansa, että Aatos Erkkoa pelättiin, mutta tuohon aikaan pelättiin ylipäätään niitä, joilla oli valtaa. Elettiin vielä semmoista kuitenkin ehkä niin kuin jotenkin jälkisuomettunutta tai jälkikekkoslaista aikaa, vaikka jo Koivistokin oli jäämässä eläkkeelle, että tämmöinen avoin keskustelukulttuuri ja nimillä puhuminen, niin se ei kuulunut, se ei ollut ajan tapa. Ja Aatos Erkko edusti tuolloin Suomessa niin kuin valtaa vielä niin kuin siinä mielessä, että hänen valtaansa ei tiedetty, ei tunnettu. Hänen lehtensä oli, Helsingin Sanomat oli maan mahtavin lehti, mutta ei tiedetty, miten paljon Aatos Erkko käyttää valtaa sen lehtensä kautta. Kuviteltiin, että käyttää paljon, mutta ei tiedetty. Niin mieluummin oltiin Aatos Erkosta hiljaa tai jos puhuttiin, niin puhuttiin nimettömänä.
Ja tuossa hän itse väittää, että hänellä ei ollut valtaa.
Niin, se oli hänen käsityksensä. Se oli varmaan hänen aito käsityksensä, että hänellä ei ollut valtaa. Hän oli eräällä tavalla luovuttanut sen lehden toimivalle johdolle eräällä tavalla. Hän oli edelleen Sanoma osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Hänellä oli kaikkiin asioihin veto-oikeus, pieniinkin asioihin, jos hän vaan tahtoi. Mutta hän koki, että hän on joutunut sivuun, vaikka hän itse nimenomaan lähti sieltä. Hän itse poistui toimituksesta, hän itse poistui toimitalosta, perusti oman toimiston ihan eri osoitteeseen. Kaikilla tavalla osoitti, että hän ei halua olla niin kuin läheisessä tekemisessä lehden kanssa. Ja sitten hän siellä arkistossa näkyy, miten hän esimerkiksi Heikki Tikkaselle valittaa, että lehti on hylännyt hänet ja Heikki Tikkanen puuskahtaa omissa päiväkirja- tai omissa merkinnöissään, että roskaa, että itsehän se lähti, että hän niin kuin pyytää koko ajan, että tule takaisin ja ota vastuu tästä lehdestä. Että se oli hyvin ambivalentti tämä Aato Serkon suhde valtaa. Hän valta viehätti häntä, niin kuin hän itse tuossa sanoi, hän oli vallan käytettävissä, mutta sitten kun hän tavallaan, hän ei halunnut kuitenkaan ottaa sitä ainakaan julkista vastuuta sitä vallasta.
Aatos Erkosta on kirjoitettu paljon mediahistoriassa eri kirjoissa, mutta yhtenäistä teosta hänestä on, tai yksi elämäkerta on vain tehty. Ja se on Lauri Karenin 2018 ilmestynyt elämäkerta, joka oli kuitenkin säilössä vuodesta 2005 lähtien. Ja tämä oli auktorisoitu elämäkerta, joka oli tehty yhdessä Aatos Erkon kanssa. Niin miksi toi kirja oli niin kauan säilössä?
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että tapausten kulku on mahdollisesti ollut sellainen. Sitä ei kukaan tiedä tai varmaan joku tietää, mutta julkisuudessa sitä ei ole ollut. Mutta oletan, että tapahtumien kulku on ollut se, että Aatos Erkko jäi sanoma-osakeyhtiön tai sanoma VSOYn hallituksen puheenjohtajan paikalta pois 2001. Ja hän koki, että nyt hän astuu ikään kuin pois vallasta. Hän lopullisesti astuu pois lehdestä. Hallituksen jäsenyydestä hän luopui 2003. Ja silloin hän aloitti tämän elämänkertaprojektinsa ja hän kutsui siihen lehden pitkäaikaisen niin kuin Keski-Euroopan ja Washingtonin kirjeenvaihtaja Lauri Karenin, johon hänellä oli selvästi niin kuin henkilökohtainen suhde, hyvä suhde. Ja alettiin tekemään kirjaa keskustelujen pohjalta. Mutta kun lukee tuon Lauri Karenin kirja, niin siinä selvästi niin kuin keskustelut, tavallaan niin kuin semmoinen avoimet keskustelut oikeastaan pysähtyy lapsuuteen. Et lapsuuden jälkeen Aatos Erkko ei oikeastaan sano mitään olennaista enää muuta kuin samoja lauseita, mitä lukee hänen haastatteluitaan, niin tämmöisiä epämääräisiä, vähän ahdistuneita, vältteleviä, pessimistisiä, synkkiä lauseita. Mutta Aatos Erkko antaa ymmärtää paljon, mutta kertoo hirveän vähän. Ja tämä elämänkerta, siinä näkyy se. No sitten kun se elämänkerta valmistui, niin tiedän, että sitä kierrätettiin, sitä käsikirjoitusta yhtiön niin kuin johtoportaassa ja lehden johtoportaassa. Ja siellä vastaanotto ei ollut innostunut.
Miksi ei?
No juuri siitä syystä, että se rakensi myyttiä, joka lehden toimituksen sisällä koettiin, että se ei ollut ihan ehkä ihan tarkka kuvaus hänestä. Se ei vastannut ehkä toimituksen kokemusta Aatos Erkosta. Ja sitten siinä on selvästi semmoisia Kim Il-jung-tyyppisiä piirteitä. Yksi päätoimittaja kuulemma oli sanonut luettuaan sen, että on ehdottoman välttämätöntä, että tätä ei julkaista.
No se otsikko lupaa paljon, yksityinen valtiomies, ja siihen tarttuu innolla, että okei, että nyt nähdään, että miten hän vaikutti, mutta sitä hän ei nähdä. Mutta se on, juuri niin kuin sanoit Antti Blomqvist, niin lapsuuden kuvaus on aika oikeastaan hieno ja myöskin järkyttävä. Hän on yksinäinen pieni poika, jolla on 8 vuotta vanhempi sisko. Perhe on kansainvälinen, paljon on kieliä. Hän puhuu sveitsiläisen lastenhoitajan kanssa ranskaa, äiti puhuu englantia, sitten on suomi ja ruotsi käytössä. Ja aina hän on yksin.
Se on jännä, se kirja alkaa, se Karenin kirja, keskustelulla siitä, että onko tämä Orson Wellesin legendaarinen Citizen Kane-elokuva, että sopiiko se Aatos Erkon elämäntarinaan. Ja siinä kirjassa todetaan, että ei missään nimessä, että tämä Orson Wellesin Charles Foster Kane, niin hän oli myös lehden kustantaja, mutta että hän käytti valtaa niin kuin häikäilemättömästi omiin tarkoitusperiinsä ja poliittiseen vaikutusvallan kasvattamiseen ja oman vaikutusvaltansa kasvattamiseen. Ja Aatos Erkko oli kaikkea muuta, että hän oli hyvin yksityinen henkilö, hän ei halunnut olla julkisuudessa, hän ei tullut millään tavalla poliittisesti niin kuin julkisuuteen. Mutta toisella tasolla mun mielestä tämä Citizen Kane-elokuva kuvaa hyvin olennaisen asian Aatos Erkosta. Ja tai Citizen Kaneillä tai Charles Foster Kaneillä tällä roolihahmolla ja Aatos Eekolla on yksi yhteinen piirre, että molempien elämää leimaa niin kuin voimakas hylätyksi tulemisen tunne. Ja se on musta niin kuin Aatos Eekon ihan perus tavallaan niin kuin asia. Et niin kuin sä kuvasit, niin hänen lapsuutensa on ollut niin kuin yksinäisen lapsen lapsuutta, jossa on ollut vahva isä, joka on rientänyt yhteiskunnallisesta tehtävistä toiseen, joka on niin kuin predestinoinut poikansa perjäkseen, mutta ei jaksa, niin kuin, ei jaksa ymmärtää tätä, niin kuin, että lapsi on lapsi.
Joo, ja sitten siinä on sellainen traaginen puoli, että siinä rivien välistä näkyy se, että poika on perijä, mutta ei tyttö, että tyttö sivuutetaan ja se aiheuttaa sisarusten välille katkeruutta ja kateutta jo lapsena.
Kyllä.
Ja sitten yksi, mikä ei oikeastaan missään muualla, mä en ole nähnyt sitä, että on tämmöinen kuvaus onnettomuudesta, että hän on pyörä onnettomuudessa ja lyö päänsä, hän on tämmöinen ehkä 10 tai siinä kieppeillä. Ja sillä selitetään sitä, että hänellä oli vaikeuksia keskittyä. Hän kyllä luki paljon, mutta keskittymisvaikeus, joka johti kouluvaikeuksiin ja hän ei kirjoittanut ylioppilaaksi. Mutta tätä ei missään muualla ole koskaan ollut. Että oliko tämä niin kuin tämmöinen myöhemmin tullut selitys vai oletko nähnyt Antti Blomqvist tästä?
Itse asiassa juuri toi kohta on yksi niitä mun oman kirjani kohtia, missä mä oon kertonut asiat väärin, että tässä Lauri Karenin kirjassa on se ilmeisesti aivan oikea tarina siitä onnettomuudesta, mutta sen ei mun mielestä missään muualla ole kerrottu sitä, että se aivovaurio, että siitä onnettomuudesta seurasi aivovaurio, joka aiheutti pitkäaikaiset hoidot, pitkäaikaisen päänsäryn ja varmaankin sit, niin keskittymisvaikeuksia ja Aatos Eekko sitten lopetti 7. luokan oppikoulun kesken.
Hän halusi merille, mutta isä, lehden kustantaja, halusi pojasta jatkajan. Ja Aatos Eekko lähetettiin 20-vuotiaana Amerikkaan opiskelemaan journalistiikkaa tai lähinnä bisnestä, niin kuin hän itse kuvaa.
Kyllä, joo. Lähetettiin ottamaan vastaan, opettelemaan sitä, miten perintö otetaan vastaan. Ja sehän on niin kuin jännä, että Aatos Eekko tuossakin kirjassa, hän sanoo, että se oli tylsä se koulu, että se oli ihan semmoinen akateeminen kuiva, mutta että hän selvästi, siis hänet pantiin se kiertämään niin kuin suuria lehtitaloja ja tutustumaan niiden toimintaan, niin hän oli selvästi siitä hyvin niin kuin innostunut ja otti opikseen ja kun hän sitten joutui ottamaan sen perinnön vastaan Suomessa, niin hän hyvin ripeästi niin kuin oli toimeenpanemassa niitä ajatuksia, aika monia niitä ajatuksia, jotka hän sillä kiertomatkallaan yhdysvaltalaisessa suurlehdistä sai.
Että hän oli kuitenkin kiinnostunut siitä journalismista ja sitten hän sai harjoittelupaikakseen sen ajan aikakauslehden Viikkosanomat, josta tuli kuvajournalismin airut Suomessa.
Hänellä oli valtava onni, että Viikkosanomissa vaikutti silloin semmoinen nuori journalisti Simo-Pekka Nortamo. Niin kuin reporterina, kuvatoimittajana, toimituspäällikkönä ja sitten päätoimittajana. Aatos Eekko tuli sattumalta päätoimittajaksi semmoiseen toimitukseen, joka oli juuri niin kuin räjähtämässä niin kuin vauhtia ja tuomassa Suomeen jotain ihan uudenlaista kuvajournalismia ja uudenlaista uutisjournalismia ja ajankohtaisjournalismia aikauslehdistöön. Mä en tiedä, mikä on Aatos Eekon niin kuin osuus siinä Viikkosanomien suuressa menestyksessä, mutta ainakaan hän ei sitä estänyt.
No sitten lento katkesi vuonna 1961, kun Helsingin Sanomien päätoimittaja Yrjö Niiniluoto kuoli työmatkalla, niin isä määräsi pojan Helsingin Sanomien päätoimittajaksi. Ja siitä alkoi taas uusi punnerrus. Mutta millainen Antti Blomqvist oli päätoimittajana nuori Aatos Eekko?
Hänhän ei ollut vastaava päätoimittaja, vaan hän oli kakkospäätoimittaja. Hän ei halunnut vastaavaksi päätoimittajaksi, vaan vastaavaksi päätoimittajaksi tuli lehden pitkäaikainen toimittaja ja Lontoon kirjeenvaihtaja Iltasanomien päätoimittaja Teo Mertanen. Ja Eekko pääsi tavallaan niin kuin kakkospaikalle, mutta kuitenkin hän niin kuin selvästi, heillä oli Teo Mertasen kanssa yhteinen kehittämisohjelma. Ja Päivälehden arkiston haastattelut, jotka kertoo tästä ajasta, niin kertoo energisestä ja innokkaasta Erkosta. Ne kertoo myös Viikkosanomissa energisestä ja innokkaasta Erkosta, joka mielellään istui työpöydän reunalla, heilutteli jalkoja ja jutteli ihmisten kanssa. Sama Erkko ilmestyi Helsingin Sanomien toimitukseen, ja joka on tietysti radikaali muutos siitä Elias Erkon äkäisestä patruuna-ajasta. Aatos Erkko itse, hänen haastattelunsa on myös siellä Päivälehden arkistossa, ja siinä hän itse niin kuin määrittää tavallaan tämä intensiivisen aikaansa Helsingin Sanomien toimituksessa 60-luvun puolivälistä, eli hänen isänsä kuolemasta 70-luvun puoliväliin. Ja tuossa Lauri Karenin kirjassa selkeästi näkee, että 2000-luvun alussa, kun hän on Karenin kanssa käynyt läpi omaa elämäänsä, niin hän edelleen pitää niin kuin kiinni siitä, että hän sai, hänelle pantiin tämä perinnön lyijyvaippa harteille silloin 60-luvun alussa, ja hän kantoi sen kunnialla siis 70-luvun puoliväliin, jolloin Helsingin Sanomat oli sekä teknisesti että journalistisesti uudistettu, ja yhtiö oli modernisoitu sekä hallinnollisesti että monilla muilla tavoin. Hän katsoi, että hän on nyt ikään kuin oman työnsä tehnyt, ja hän on vapaana siirtymään niin kuin asioihin, jotka hänelle on tärkeitä.
Antti Blofield, pidät sä sitä, että Erkko katsoi, että hän oli tavallaan perinnön vankina?
Hän oli perinnön vankina, mutta hän tietyllä tapaa niin kuin silloin, kun hän 70-luvun puolivälissä, hän muutti toimistonsa siis sieltä Ludvikin kadulta Brondalle, niin kuin Etelä-Esplanaadille. Hän niin kuin teki tämmöisen niin kuin eron. Hän koki näin, että hän irrottautui. Hän ehdottomasti koki, että hänet on niin kuin määrätty tehtävään, jota hän ei halunnut, mutta hän kuitenkin siis erittäin hyvin ja määrätietoisesti ja jopa tietyllä minun mielestäni innolla sen tehtävän hoiti, kunnes tultiin siihen vuoteen 1975, jolloin minusta alkaa se hänen problemaattinen suhteensa Helsingin Sanomiin. Että hän antaa edelleen määräyksiä, mutta hän on jonkun semmoisen kummallisen niin kuin verhon takana. Ja ne määräykset tulee vaan niin kuin harvoille ja valituille, eli päätoimittajille, ja päätoimittajat sitten niin kuin yrittää suodattaa niitä tai olla puskurina.
Eli hänestä tulee silloin 70-luvun puolessa välissä tämmöinen mystinen henkilö lehden takana, että suuromistaja ja entinen kakkospäätoimittaja, kustantaja, ja hänellä on toimisto sivussa, ja sitten päätoimittajat saa erikoisia viestejä.
Joo, on tapauksia, että päätoimittaja toimii nimenomaan vastoin hänen nimenomaan niin kuin ehdottonta määräystään, eikä sitten seuraa mitään. Seuraa mykkäkoulu, seuraa raivokohtaus, mutta että ei mitään erottamisia, ei mitään tämmöistä. Et eräällä tavalla hän on niin kuin minusta aivan niin kuin loistava kustantaja. Että hänellä on mielipiteensä, hänellä on näkemyksensä selvästi, mihin hän haluaa lehteä viedä. Ja hän tuo sitä niin kuin hetkittäin selvästi esiin, detaljeissa selvästi esiin, yleisellä linjalla niin kuin yhä niin kuin kryptisemmin. Niin kuin tuossa Harri Saukkomaan haastelupätkästä näkyy, että hän haluaa, että yhteiskunta muuttuu. Herra Jumala, mitä? Mikä tämä on? Mitä tämä tarkoittaa? Eikä hän suostu sanomaan siitä sen enempää. Että sehän on äärettömän turhauttavaa. Hän on niin kuin siinä mielessä loistava kustantaja, että hän niin kuin kunnioittaa sen toimituksen vapautta.
Mutta tuossa tulee sellainen mieleen, että hän on ollut vauhdissa silloin, kun hän on vaikkakin vastentahtoisesti ollut nostamassa Helsingin Sanomia, joka lähti lentoon silloin 60-70-luvun vaihteessa, että levikki kasvoi ja vielä 80-luvulla paljon, niin hän on ollut silloin vauhdissa, hän on ollut itse tekemässä sitä, mutta sitten hän siirtyy sivuun ja hän on seuraaja, että hän ei olekaan siinä vauhdissa mukana, vaan hän on joku päällysmies siellä sivussa, että joo, turhautuiko hän siihen.
Ja yhä enemmän pessimisti, vähän semmoinen niin kuin, maalaismertaus vanhasta isännästä, joka niin kuin tulee nuori isäntä taloon, niin se sieltä niin kuin motkottaa taustalta, että ei tämä mene oikein. Ja sitten hetkittäin hän on riemuissaan, hän on tyytyväinen, hän on innoissaan. Hänellä on tämmöisiä projekteja, joita hän tekee, ja jos ne onnistuu hyvin, niin hän on todella niin kuin tyytyväinen. Mutta niin kuin yhä enemmän alkaa tulla semmoista pessimististä, ja ehkä se lapsuus alkaa vyöryä päälle.
Hänen on perhehistoria, että sortovuosista lähtien Erkot olivat tehneet lehteä, ensin Päivälehteä, Eero Erkko, ja sen jälkeen Elias Erkko, Helsingin Sanomia, ja Aatos jatkaa sitä. Ja he on nuorsuomalaisia, ja Aatos Erkosta on sanottu, että nuorsuomalaisuus säilyy, vaikka nuorsuomalaisia ei enää politiikassa ollut, niin hän oli kuitenkin mentaliteetiltään nuorsuomalainen, mutta enemmän vasemmalle kuin oikeistolainen isänsä. Mutta hänestä on myös sanottu, että hän syleili vasemmistolaiset toimituksessa hiljaiseksi.
Mä en osaa siihen sanoa. Hän vähintäänkin sieti vasemmistolaisia. Mä luulen, että hän oli vasemmistolaisista niin kuin jopa salaa ylpeä, että siellä niitä oli ja sieti ja luultavasti oli hyvin tyytyväinenkin, että siellä oli tämmöinen vasemmistolainen, niin kuin selkeästi vasemmistolaisia toimittajia. Kyllä hänellä niin kuin selvä ideologinen pohja oli, ja se oli siellä nuorsuomalaisessa vasemmistossa. Nuorsuomalainen liikehän on eräällä tavalla niin kuin Suomen poliittisen kentän kohtu. Et sieltä on tullut siis sekä kokoomus että niin kuin tämmöinen niin kuin maltillisempi oikeisto. Ja sieltä on tullut keskustapuolue, maalaisliitto. Itse asiassa sieltä on tullut myös niin kuin työväenpuolue. Se vuosisadan vaihteen 1900-luvun tai 1800-luvun lopun 1900-luvun alun älymystö oli nuorsuomalaisia olennaiselta osaltaan. Ja se liike oli jakautunut varpusiin, jotka oli vasemmistolaisia, ja pääskysiin, jotka oli oikeistolaisia. Ja Aatos Erkko, kuten hänen isoisänsä, oli voimakkaasti niin kuin tämä varpunen. Ja tietyllä tapaa niin kuin 70-luvun sosiaalidemokratia oli sitä nuorsuomalaisten varpusporukkaa. Hän itse oli varmaan niin kuin tietyllä tapaa vasemmalla.
Lauri Karen kuvaa häntä, että hän on niin kuin tämmöinen valtiomiestyyppi, että hän tiesi paljon ja hän oli perillä ja hänelle kerrottiin. Ja hän väitti myös, että hän oli aina lehtensä tietoja edellä. Pitääkö tämä paikkansa?
Hän oli joissain asioissa ihan varmasti, esimerkiksi mitä liittyi niin kuin diplomaattikuntaan tai ulkoministeriön ympärillä liikkuviin juoruihin ja uhuihin ja tietoihin. Hän oli varmaan erinomaisen hyvin perillä, mutta hänellä oli niin kuin selvästi oma niin kuin tämmöinen seurusteluohjelmaansa, hänellä oli omat edustustilansa tai hän käytti yhtiön edustiloja hyvin aktiivisesti ja kutsui sinne tuli niin kuin poliittista kermaa niin kuin jatkuvana virtana, että kyllähän hän oli erittäin hyvin informoitu, mutta toi juuri, että hän oli koko ajan edellä toimitusta ja toimituksen piti juosta perässä, että tietäisi yhtä paljon kuin kustantaja, niin minusta se on vähän juuri sellaista myytin rakentamista eikä myytin avaamista.
Sitten siinä sanotaan, että hän tunsi Henry Kissingerin ja hänellä oli suhteet Kremliin. Kuinka hyvät suhteet hänellä oli Kremliin?
Sitä ei tiedetä, kukaan ei tiedä. Hän seurusteli KGB:n edustajien kanssa Helsingissä. Hänellä oli suhteet Kremliin. Tästä on pieni väläys olemassa. Aleksi Mainio on kirjoittanut idän tutkimuslehteen Mainion kuvauksen, nimensä mukaisen kuvauksen, siitä kun Aatos Erkko 1979 yritti tavallaan niin kuin estää Moskovan olympialaisten boikotin. Hänen ajatuksensa oli se, että kun siis Neuvostoliitto oli miehittänyt Afganistanin, niin sen seurauksena suuret länsimaat oli boikotoimassa Moskovan olympialaisia, niin vältetään tämä kriisi sillä tavalla, että siirretään Moskovan olympialaisia yksi tai kaksi olympiadia eteenpäin ja pidetään vuonna 80 riisutut kisat Helsingissä. Ja hän sai Kekkoselta luvan niin kuin ryhtyä puuhaamaan tätä asiaa. Ja tässä Aleksi Mainio on tehnyt, niin kuin tutkinut, että mitä tapahtuu. Hän kävi Washingtonissa, hän kävi Moskovassa. Niin kyllä se aika, hänet otettiin molemmissa pääkaupungissa kohteliaasti vastaan, mutta että kyllä se siihen jäi.
Suhteet Kekkoseen ei ollut ihan mutkattomat.
No, hänen isänsä suhteet Kekkoseen tuli erittäin ongelmalliset. Ja nämä suhteet, tämä myös niin kuin lehden mukana Aatos Erkko peri ja sinne 70-luvun, vuoteen 74 saakka, niin Helsingin Sanomien suhde Kekkoseen oli hyvin kriittinen. Mutta sitten tapahtui käännös ja se on varmaan paikallistettavissa 74 poikkeuslakiin. Helsingin Sanomien säätiö käynnisti 5 vuotta sitten tämmöisen Helsingin Sanomien historiaprojekti. Siinä on tutkittu esimerkiksi juuri tätä Kekkosen ja Aatos Erkon suhdetta ja paikallistettu se juuri tänne poikkeuslakiin, että silloin tavallaan Aatos Erkko tuli vakuuttuneeksi siitä, että jotta Suomi voi lännettyä, jotta Suomi voi lähestyä länttä, niin on välttämätöntä, että on Kekkonen. on välttämätöntä sen vuoksi niin kuin myös Helsingin Sanomien niin kuin asettua Kekkosen kanssa niin kuin samaan Kekkosen tukirintamaan. Ja se näkyy, kun Helsingin Sanomien pääkirjoituslinjaa seuraa suhteessa poikkeuslakiin, niin se alussa on siis suorastaan niin kuin ivallinen näihin ehdotuksiin, että valitaan poikkeuslailla. Ja lopussa se on semmoinen niin kuin uupuneen alistunut.
Kauniisti sanottu uupuneen alistunut. Sanoit tässä, että Erkko tuli, niin kuin, että se oli vähän niin kuin arvaamaton, niin se on voinut olla päätoimittajille aika, jos ajattelee, että EU:hun liittyminen kyllä, NATO ei, ja hän kyllä sitten silloin myöhempinä aikoina ilmeisesti aika suoraan osoitti, mitä hän ajatteli, ja halusi, että myös lehti osoittaa sen.
Mä en oikein tiedä, mutta mulla on se käsitys, että Erkko ei välttämättä, niin kuin, kyllä hänen esimerkiksi kielteinen NATO-kantansa tuli selväksi, kyllä se tuli selväksi, ja lehti siitä huolimatta otti NATO-myönteisen kannan, että kyllähän tämä on aika huomattava poikkeama kustantajan kannasta, mutta muuten niin mä luulen, että enemmän hän, niin kuin, hän kaipasi sitä, että lehti olisi ikään kuin kansanlehti. Lehti olisi tavallisen kansalaisen puolella. Lehti olisi eliittiä vastaan. Lehti olisi niin kuin ammattiyhdyseliittiä vastaan, taloudellista eliittiä vastaan, poliittista eliittiä vastaan, virkamieseliittiä vastaan. Mutta kun se oli semmoista, kun se on juuri tämä, että Suomen on muututtava, ja, niin hän ei pystynyt kuitenkaan, hän ei koskaan ei halunnut täsmentää. Mä luulen, että hän halusi, hän näki, että monet asiat niin kuin on huonosti. Hän näki, että on paljon pahoinvointia ja hän halusi siihen muutosta, mutta hän ei pystynyt sitä artikuloimaan tai ei halunnut artikuloida. Mutta sitten esimerkiksi Helsingin yliopistolle hän antoi yhteiskuntatutkimukseen niin kuin miljoonien lahjoituksen, jolla on tehty nyt sitten niin kuin juuri sitä tavallaan niin kuin akateemisella tasolla, mitä hän toivoi journalismista, eli tämmöistä niin kuin yhteiskunnan kipukohtien tutkimista. Että kyllä hän tosissaan on ollut. Hän on jotenkin niin kuin, hän on kuitenkin kavahtanut sitä, että hän astuu sisään toimitukseen ja määrää, että tehdään näin. Koska mä luulen, että hän ei itsekään oikein ole tiennyt, mitä pitää tehdä. Hän on vaan nähnyt, että tämä vallan ja tiedotusvälineiden symbioosi, joka on niin läheinen melkein aina, että suuri lehti, niin sen ympärillä suuri lehti lähestyy valtaa. Se on paradoksi.
Pelkäsikö hän sitä, että Helsingin Sanomista tulee liian mahtava?
Hän pelkäsi sitä, että Helsingin Sanomat samastuu liikaa eliittiin. Sitä hän pelkäsi. Hän kavahti sitä. Se näkyy hänessä itsessään sillä tavalla, että hän oli siis niin kuin lukuisten suuryhtiöiden hallituksissa. Hän oli Kansallispankin hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hän oli Finnairin hallituksessa. Hän oli UPM:n hallituksessa. Hän oli 10 hallituksessa. Hän oli FOA:n hallituksessa. Kaikista hän lähti niin kuin raamit kaulassa pois. Hän niin kuin jotenkin, ehkä oli niin, että hän ei tullut toimeen, mutta mä luulen, että hän myös niin kuin vierasti tätä eliittiä. Että hän meni sen lähelle ja hän halusi olla lähellä, mutta sitten kun hän oli lähellä, niin hän niin kuin juoksi pois, että ei hän halua tätä. Että siinä oli semmoinen kummallinen jännite ja se oli sama nähtävissä minusta tämän poliittisen eliitin kanssa, että hän flirttaili sen kanssa, mutta sitten kuitenkin tavallaan niin kuin irtautui ja ryntäsi pois.
Hän halusi olla oli eri mieltä asioista, mutta oliko niin, että hän ei osannut olla eri mieltä? Että hän otti niin kuin sen henkilökohtaisesti?
Ehkä näin. Mä luulen, että juuri näin, että hän otti sen henkilökohtaisesti. Se on varmaan semmoinen, mä voin kuvitella, että se on hänen niin kuin perusluonteessaan se, että hän innostuu ja pettyy. Ja kun hän pettyy, niin hänen tapansa on vetäytyä. Ja se näkyy hänen niin kuin monissa suhteissaan, että hän innostuu, hän on tavattoman niin kuin voimakkaasti kiinni esimerkiksi jossain ihmissuhteessa, kenen kanssa tahansa. Hän on innostunut, hän puhuu, hän kertoo, hän avautuu ja yhtäkkiä hän katoaa, yhtäkkiä sen pois. Helsingin Sanomien arkistossa on yhden toimittajan tarina, joka tulee New Yorkista työmatkalta ja on päässyt jotenkin niin kuin vahingossa tai oveluudella tai miten tahansa, niin bisnesluokkaan. Ja kun hän astuu bisnesluokkaan, hän huomaa, että Erkko on varannut itselleen niin kuin yhden rivin kaikki paikat. Ja hän menee sitten sinne omalle paikalleen ja kone lähtee nousuun. Niin kun kone on noussut ja turvavyöt saa avata, niin Erkko kutsuu hänet luokseen sinne niin kuin yhdelle niistä tyhjistä paikoista, jotka on hänen vieressään ja jotka hän on varannut niin, että hän ei tarvitse istua kenenkään vieressä. Ja koko sen lennon Helsinkiin hän puhuu lapsuudestaan. Hän kertoo tälle puolituntemattomalle Helsingin Sanomien toimittajalle niin kuin lapsuutensa tragediasta. Ja tämä toimittaja kuuntelee ja sanoo, että siinä ei, niin kuin, että se oli niin kuin 7 tunnin monologi. Ja kun lentokone laskeutuu, niin hän menee paikalle ja Erkko lähtee pois. Ja sen jälkeen, kun he sattumalta tapaa jossain Helsingin Sanomien yhteydessä, niin on niin kuin tätä ei olisi koskaan ollutkaan. Että siellä tulee tämmöisiä kummallisia hetkiä, jotka on aivan niin kuin hämmentäviä.
Niin ja sitten hän halusi mielellään, niin kuin tuossa alussakin, antaa kuvan itsestään, että hänen vaikuttamisensa on viatonta. Oliko hänen vaikuttamisensa lehdessä tai yhteiskunnassa tai hallitusammattilaisena viatonta?
Se on hyvä kysymys myös, mutta minusta tuntuu, että hän itse koki kyllä, että se oli viatonta. Että hän ei hakenut mitään yhteiskunnallista asemaa selvästi. Hänet tarjottiin Washingtonin suurlähettilään paikkaa, hän ei ottanut sitä vastaan. Hän otti vastaan ministerin tittelin kyllä hyvin tyytyväisenä selvästi, niin, kuin, niin että hän oli ministeri, niin kuin isänsäkin oli ollut ministerin tittelillä. Voidaan sanoa sitten tietenkin, että käyttikö hän näitä yhteiskunnallista valtaa taloudellisten etujen saamiseksi yhtiölleen. Sitä se on oma tutkimuksensa, mutta mitään semmoisia... Minun mielestäni mitään näyttöä siitä ei ole olemassa. Että kyllä mä luulen, että hän koki nimenomaan tekevänsä palveluksia.
Sitten hänellä oli aika niin kuin jänniä harrastuksia. Että harrastuksena Kiteet, Kiteelle lentokenttä ja Kiteellä oli höyrylaivoja ja sitten oli taitoluistelu.
Joo, ja Kotkassa oli sitten taas niin kuin meri ja merenkulun historia. Hän oli jotenkin fiksoitunut selvästi tähän mereen. Hän halusi... omien sanojensa mukaan merimieheksi ja hänellä oli laaja laivojen pienoismallien kokoelma ja hän harrasti höyrylaivoja. Hänen taitoluistelu innostuksensa tuli hänen vaimonsa Jane Erkon kautta, joka oli itse harrastanut lajia ilmeisesti nuoruudessaan ja oli hyvin aktiivinen sen seuraaja ja se tuli sitä kautta. Mutta että ne oli tämmöisiä vähän niin kuin semmoisia niin kuin lehden kannalta tietysti aivan niin kuin marginaalissa olevia asioita. Ja lehdelle sopi oikein hyvin, että seurattiin tarkkaan taiteluistelua tai seurattiin Kiteen niin kuin höyrylaivafestivaalia. Ei mitään ongelmaa tai että seurattiin huolellisesti niin kuin Ruotsinsalmen taistelun vuosipäivää niin kuin Kotkan edustalla. Että nämä, jos kustantaja niin kuin tyytyy tähän, niin sehän on päätoimittajalle aivan niin kuin lottovoitto.
Hän oli salaperäinen ja erikoinen mies ja vielä on avaamatta todella se, että minkälainen henkilö hän oli. Antti Blofield, sä oot myllännyt tuolla Hesarin arkistossa, niin mitä sä luulet, että saadaanko me selvää Aatos Erkosta arkistojen perusteella? Että millainen tyyppi oli?
Tämä voisi sanoa siihen, mistä aloitettiin tämä Citizen Kane. Että sehän alkaa siitä se elokuva, että Citizen Kane sanoo kuolinvuoteellaan, tämä Charles Foster Kane, tämä Rosebud, ruusunnuppu, ja sitten toimittaja saa tehtäväkseen selvittää, että mitä tämä Rosebud tarkoittaa, ja eikä se koskaan saa sitä selville. Ei saa selville, että se oli se kelkka, jolla hän lasketteli mäkeä, kun hänet vietiin vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan tai kotoaan pois. Mä luulen, että Erkon Rosebud. Kyllä mä luulen, että pohjimmiltaan se Erkko löytyy sieltä lapsuudesta.
Ja sitten se vanhuuden kuva on se mies, joka istuu sivussa puiston penkillä paikassa, josta häntä ei näy, mutta hän katselee ihmisiä. Tai Stockmannilla penkillä.
Joo, niin hän katsoo tavallisia ihmisiä. Jos niin kuin Erkon Rosebudin hakisi, niin mulla on yksi tämmöinen ehdotus siihen, kun hän oli alle kouluikäinen poika, hän oli toimituksessa käymässä Sanomien talonmies, tämmöinen pallonen, ystävällinen setä, niin oli tehnyt hänelle Helsingin Sanomien jakeluauton pienoismallin. Siinähän tietysti tämä pallonen niin kuin osoitti, että siinä on perijälle lahja, ja siinä oli viittaus siihen raskaaseen perintöön, mutta siinä oli ihminen, joka kohteli häntä lapsena. Ja Erkko itse on muistellut lämmöllä tätä autoa, että se oli hänen lapsuutensa tärkeitä esineitä.